Blaðsíða 96. Hún lætur kvissið ekki slá sig út af laginu. Hún er ekki smeyk, þó að það sé dimmt. Þó að hún viti vel að hún má ekki stelast inn í skólan. Forvitnin togar hana upp á næstu hæð. Hvað á hún að segja ef einhver er hér núna og sér til hennar? Gæti hún ekki sagt að hún hefði ætlað að hitta Bjart skólastjóra til að láta hann fá auga sem hún fann í kjallaratröppunum? Jú, hún gæti sagt það.